Takže dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, vážené divačky a diváci. Vítám vás při sledování dalšího dílu podcastu Ředitelé zeměkoule. A dnes bude naším hostem bývalý ministr průmyslu, bývalý prezident Hospodářské komory a dneska prezident všech evropských komor hospodářských, co mu se říká Eurochamber, a Vladimír Dlouhý. Takže ahoj, vítám tě tady v podcastu.
Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání. Teda netušil jsem, že se tituluji ředitelem zeměkoule, to jsi mi řekl až teď a je to hezký název.
Jo, děkuji, tak to snad to posluchači a posluchačky vnímají ze stejnou nadsázkou, jako jsme to vymysleli. Připadá nám to prostě vtipný. Tak čím bychom tak začali? Tak já jsem si říkal, že se tě vlastně zeptám nejdřív na Trumpa, co vlastně tady jako Evropan a představitel evropských hospodářských komor říkáš na tu Trumpovou transakční, řekněme, politiku nebo obchodní politiku a to, co Evropě hrozí nebo nehrozí. Zatím nevíme, říká se, že Trump čeká na výsledek německých voleb a někdo říká, že možná jako na nás nebude tak tvrdý, jako se pokusil být na Mexiko nebo Kanadu. Jak si to zatím analyzuješ ty?
Tak to, jak si to analyzuju, to je zajímavý. Já tady asi musím odpovědět ve dvou rovinách. Ty jsi mě tady představil jako prezidenta Eurochamber, to znamená, reprezentuji evropský biznis, většinou malé a střední podniky, ale v řadě zemích našimi členy jsou i ty velké podniky. Ale jsem také Vladimír Dlouhý, bývalý politik, ekonom, člověk, který přece jen se od toho roku 90 pohybuje jak v domácí politice, jak později v různých mezinárodních institucích. A de facto nějak jsem názorově vyrůstal, i když jsem k ním nikdy nepatřil a vždycky jsem měl jaksi k ním silné výhrady, ale přeci jenom jsem se pohyboval v takovém tom světě těch, které teď Trump nemá rád, ať ve Spojených státech nebo tady. Tak já začnu tím Eurochamber. A to je i můj názor. V řadě konkrétních věcí Trump má pravdu. Potíž je, že i velmi složití politici v 20. století, kdy se probíjeli k moci, tak v řadě konkrétních věcí měli pravdu a správně kritizovali, aby potom své země zavedli někteří z nich až do katastrofy, což neříkám, že Trump je zavede. A z tohoto hlediska, když Trump třeba kritizuje zbytečně agresivní a nepromyšlenou klimatickou politiku, tedy v Evropě Green Deal, když Trump bojuje proti zbytečně jaksi nafouknutým právám menšin od LGBT, já nevím už po jaké národnosti menšiny, když Trump neomaleně, ale jasně říká, že ta euroatlantická společnost to s otevřeností a vstřícností vůči migrantům přehnala, tak to myslím právě ta moje členská základna, která se skládá z malých a středních podnikatelů, kteří často mají tendenci být konzervativní, nacionalističtější, tak a to nevím, jestli se mi líbí, oni toho Trumpa mají víceméně dost rádi, nebo aspoň říkají, bacha, to je docela dobrý budíček pro ty evropské elity, se kterými nevíme, co si máme počít a nevnímají i některá rizika, která Trump přináší.
Jasně, ale já do toho trošku jako vstoupím, když říkáš, že chce jako korigovat ty přehnané věci v boji s klimatem, v zelených věcech, v těchto těch pokrokových tématech typu genderu, tak jako by to bylo dobře, ale problém je v tom, že on jak si hlásí, že z toho vycouvá úplně a nebude se dělat nic. Vnímáš to jako bývalý politik, takže že lepší, když teda vystřelí pořádně, aby nakonec z korekcí a ne soudů, kongresu prosadil aspoň něco, tak prostě přijde s obrovskou bazukou a zruší to úplně aby prosadil aspoň něco, nebo protože asi se shodneme, že jako házet úplně všechno jako do koše asi není...
Je příliš brzo to posoudit. Během prvního jeho funkčního období Trump tak to působil, tak to rozhodoval, že všelijaké věci změnil. Tam nevíme, jestli to byla jeho vůle, nebo jestli byl omezen. Já třeba teď čtu zajímavou knížku od amerického politologa a myslitele Roberta D. Kaplana, který říká, že americký systém těch checks and balances, Trump během prvního prezidentství se ho pokoušel přeci jenom trošku nějak rozbít, ale že ten systém vytrval. Tak lze doufat, že vytrvá i v tom druhém období, protože souhlasím s tebou, že jako úplné rozbití toho systému revoluce, jakkoliv třeba ty lidi, kteří s Muskem jsou teď posláni na ten Department of Governmental Efficiency, tak někteří z nich vystupují opravdu velmi razantně, velmi revolučně, vyhazováním lidí, zakazováním vůbec rozhodování a podobně, tak tam to občas tou revolucí zaznívá, ale já to, nebo jako revoluce vypadá, ale já to stáhnu k té Evropě a teď nech mě to doříct. Jo. Já jsem někdy taky zoufalý už z toho, jak funguje Evropská komise. Protože jako prezident Eurošámbr tam jako chodím tam už 2 roky, snažím se vysvětlit, že s Green Dealem tak v té podobě, jak je teď, už to prostě dál nejde. Upozorňuji na obrovské politické riziko, že ty takzvaně trumpovské strany, ty různé AFD a další údajně extremistické a nacionalistické strany, nebudou volit už jenom ty nacionalisti a extremisti a budou volit právě moji členové, malí a střední podnikatelé, protože ty budou vnímat tyto strany a potažmo i Trumpa jako ty, kteří prostě jim pomohou v tom, že vlastně mají někdy pocit, že v Evropě se nedá podnikat. A to jako já, když pak vidím, jak ta Evropská komise a celý ten byrokratický aparát má obrovskou jaksi takovou neochotu tomu naslouchat nebo se tomu podřídit, možná slovně teď ano, ale ve skutečnosti ne, tak taky někdy mám pocit, jestli bych nepoužil slova deep state a jestli bych si neřekl, že vlastně ono jiná cesta, když to chceme zásadně změnit a jakože sakra Evropa to musí zásadně změnit, tak ona možná jiná cesta než tato radikální, která je mi proti srsti, proti mé povaze, která je mi prostě protivná, ale možná jiná cesta není.
Jasně, no, ale tak s tímhletím bych jako klasický liberál, což jsme trošku druh na vyhynutí, protože libertariánů je dneska spoustu a ten to používání výrazu liberál zase v tom americkém slova smyslu, kde to znamená socialista, tak to taky nejsem. Ale jako klasický liberál se mi samozřejmě omezení státu a nějakých takovýchhle bombastických politik se mi líbí, ale mám problém s těmi cly a toho se skutečně velmi obávám, protože optimistická varianta je, že proti nám, když Evropská unie slíbí odebírat více amerických energií nebo jiných produktů, více amerických zbraní, takže Trump ty cla proti nám nebude používat. Horší varianta je, že on skutečně ty cla miluje, jak je to starý pán, že jo, tak používá, nebo někdo by řekl jako dědek. Takže
on je jenom o 6 let starší než já, tak jasně, pozor ale, na jazyk.
Ale opakuje prostě pořád to samý, on o těch clech mluvil už v 70. letech, když se ho, jako mladý člověk, když se ho na to jako někdy zeptal. Takže prostě to říká furt dokola, hlásí se k tomu prezidentu Kinleymu, který se o cla hodně opíral z hlediska příjmů.
No ale Kinley nejenom cla, jo, ten chtěl tenkrát udělat Ameriku great again. A taky se mu to povedlo od Filipina až po Kubu. Jo, tak to k tomu se dostaneme. To je jasně nebezpečná část Trumpovy politiky a trumpovského myšlení.
Jasně, ale...
Ale jako, můžu k těm clům teda?
No, a já bych to teda ještě dopověděl, že on se zřejmě opravdu myslí, že ty clá by mohly jednou prostě nahradit daně jako hlavní jako příjem amerického jako rozpočtu a tím by jako ulevil tamnější. Jako, takže o tom, jak se nějak jako hluboce přesvědčen a mainstreamová ekonomie s tím nesouhlasí, protože tvrdí, že cla se vždycky projeví prostě v růstu cen A takže to, tolik za mě, ale teďka si se k těm psům chtěl vyjádřit.
No. No, já se vrátím teda k tomu tvému prvnímu dotazu, protože já jsem odpověděl hlavně za ty podnikatele a ještě za tu část podnikatelů nebo za tu část podnikatelského myšlení v Evropě, která Trumpovi jakoby trochu fandí. Současně se ho bojí. Ano, každý, kdo aspoň trošku má podnikání, které souvisí se zahraničním obchodem, tak prostě se ho bojí. A bojí se ho i ti, kteří neobchodují, protože vědí nebo slyší z rozhlasu, z televize, ze zpráv, ze sociálních sítí, že ta cla mohou Evropu uvrhnout ještě do větší stagnace, než je tomu v současné době. Čili ano, těchto cel se bojí. Ale když už jsme to otevřeli, tak já totiž ani nejsem jist, jestli Trump jako je obklopen aspoň trošku solidními makroekonomy. Já když se podívám na některá jména v té nové administrativě, ministr financí a některý další, to zase nejsou lidé úplně blázni, to jsou velmi zkušení, inteligentní a schopní lidé. Přesto třeba, co se týče těch cel, tak když to zasadím do širšího konceptu Trumpovy politiky, tak co on? On vlastně potlačí agregátní nabídku na jedné straně tím, že nechce migranty snížit nabídku pracovní síly, další věci. Podpoří agregátní poptávku, protože snižuje daně. Vytvoří převis agregátní poptávky, inflační tlaky a současně situaci, že při převisu agregátní poptávky jako dlouhodobě nikdy moc s obchodním deficitem toho nenadělá, moc ho nezlepším. Ono, tyhle transakční politici, to není jenom Trump, těch v Evropě i v Čechách, jich máme spoustu. Ty nás makroekonomy od velké krize z let 2007-2008 považují za pitomce, ale ta makroekonomie na konci dne dlouhodobě vždycky vyhraje. Takže já dokonce si nejsem jist, i kdyby Trump zavedl přesně to, co chce a ta cla opravdu nasadil v té míře, jaké o tom mluví, i na ta teritoria, jako je Evropa, tak si nejsem jist, jestli si středně a dlouhodobě pomůže od obchodního deficitu.
No to si asi nepomůže, krom toho, že ten obchodní deficit sám o sobě není vlastně vůbec problém, na tom se ekonomové, kromě možná nějakých, který mají na blízku Trumpovi, shodnou, protože prostě pokud není deficit běžného účtu a už vůbec není deficit kapitálové bilance a investice se do Ameriky hrnou, tak proč by vůbec se tím obchodním deficitem měl někdo zabývat jako problémem? Že? Takže,
ano, standardní mainstreamové vysvětlení je to, které říkáš, ale americká zadluženost je obrovská a stojí na jedné věci, kterou si Trump velmi dobře uvědomuje a za ní bude určitě bojovat a to skoro zaplať pánbu. Totiž stojí na nespochybnitelné a nezaměnitelné roli dolaru vůbec ve světové ekonomice. Amerika může být v krizi, může se ještě více zadlužovat, ale tím spíše, protože to bude mít dopad na ostatní regiony světa, lidi budou kupovat americké obligace, protože ty pořád budou nejistější. To znamená, ten dolar hraje tuhle i geopolitickou roli, což si ti, kteří chtějí oslabit euroatlantické geopolitické postavení, tedy Čína, Rusko, některé státy BRICS, uvědomí a proto začínají mluvit o jiné nové globální měně. To znamená, jako ono s tím deficitem, že by jako ta Amerika dlouhodobě vůbec nebyla zranitelná, to netvrdím, ale souhlasím, z krátkodobě a střednědobě platí to, co jsi řekl.
To můj dojem je, že tam kolem mě jsou lidi prostě různých názorů, někteří, kteří asi těm z těch cel nadšení nejsou, někteří, kteří z nich zase nadšení jsou. A uvidíme prostě, komu bude naslouchat. Ale záleží samozřejmě nejenom na názorech, ale na osobnosti, protože víme, že u lidí podobného typu často záleží na tom, kdo tedy má odvahu jim nějakým způsobem oponovat, přijít se s nimi, jak on na to bude reagovat, když mu někdo odporuje nebo se s ním hádá. To jsou osobnostní věci, těžko předvídatelný.
No, takže jestli zase to můžu zareagovat, pokládám, že se budeme bavit i o jiných věcech, než neřeší jenom Trump, tak já teda řeknu, že jak už jsem se přiznal k tomu, že v těch dílčích věcech Trump prostě má pravdu, já jsem to říkal už v roce 2017, jakkoliv způsob provádění politiky Trumpem je mi, nechci jít proti ním, odporný. Jo. Hmm. Jo, to když se, a teď se, to je jedno z nebezpečí, teď to začínají všichni opakovat, opičit se. Jo. Já jsem četl, můžeme vytýkat Fialově vládě milion věcí v současné době, především jaksi komunikaci. Ale teď někde, kde byla taky paní Konečná, zestačilo někdo, začal křičet zavřít Fialovou vládu do kriminálu. No to začal Trump, když před volbama 2016 začal říkat Hillary Clintonovou zavřít. Jo. Prostě když, protože já fakt nevím, proč by se Fialová vláda měla zavírat do kriminálu a ti voliči potrestají, když ji nemají rádi tím, že ji nebudou příště volit. To je demokracie a nevyhrožovat lidem, který se nadřou ve vládní funkci, že za to zavřem. Čili tenhle ten způsob ty Trumpovy politiky je mi odporný a nad tím je jedno obrovské nebezpečí. On vědomě, cílevědomě ruší světový globální systém, tak jak se usadil po roce 1945, který byl vizí jeho předchůdce, Franklina Roosevelta.
To já s tím souhlasím, to je hrozně nebezpečné.
To je, ano, a já to považuji za důležitější, ale nebezpečnější než celý ty cla.
Jasně, ale protože jsi ekonom, tak proto jsem začal těma clama. Já s tou souhlasím, že to ostatně je taky důležitější. Nevíme, pro mě osobně je nejdůležitější, že vůbec vlastně nevím, co chce Trump udělat s Ukrajinou nebo s ruskou agresí na Ukrajině. Spíš to v poslední době vypadá, že žádný nápad vůbec nemá. Ale druhá věc, která s tím souvisí, tím, že on si osobuje podle mýho soudu, že vlastně Amerika má možnost mít nějaký zájmový zóny ve svém sousedství z důvodu bezpečnosti a dokonce říká takové ty výrazy, my si to vezmeme, že jo, a tak dále, tak tím samozřejmě jako nahrává Rusku, aby taky mělo zájmové oblasti ve své blízkosti, takže to mě samozřejmě znervozňuje úplně nejvíc.
A souvisí to s tím popřením toho uspořádání po roce 1945, protože aspoň v té euroatlantické části to byl přece jenom taky zdroj trochu míru. Ono to přes Spojené národy dalo nějakou roli Spojeným státům, která rychle degradovalo do toho, že Spojené státy byly označovány za světového policajta. Tenhle svět se prostě změnil, ale Honzo, to asi ani ne tak já, že ve svých 72 letech, ale ty další generace ekonomů, politiků a dalších, oni to budou muset asi přijmout, protože dneska prostě ten svět je úplně jiný a souvisí to nejenom s Trumpem, souvisí to s provázaností a s provázaností přes digitalizaci, přes sociální sítě, přes informovanost, přes rychlost cestování a především rychlost přenosu informací, kde krize na druhé straně světa ovlivňuje nás daleko více, než to bylo předtím. A opravdu, když to řeknu jednoduše, teď do budoucna už se může stát všecko, i to, co jsme si před 5-7 lety nedokázali vůbec představit. A to je hlavní message Trumpa, která ani nesouvisí s Trumpem, ale s nějakým prostě vývojem, ke kterému jsme došli v posledních 20-30 letech.
No a s tím souvisí ještě teda těch obav. Člověk má jako spoustu samozřejmě, ale já si trošku myslím, že a v tomhle jsem mírným pesimistou, že on paradoxně se lépe bude dohodnout s těmi, s kterými se jako snadno dá dohodnout, což není jenom tedy diktátor ze Severní Koreje, ale i čínský prezident, protože co čínský prezident slíbí, to tak jako bude a dodrží to. Zatímco s Evropou, Evropskou unií bude nesmírně komplikované se dohodnout, protože vlastně je to složitý útvar, nemůže tam, když někdo něco slíbí, tak to nemůže hned splnit, že jo, ten slavný případ, když se s ním pokoušel jednat Juncker, blahé paměti, tehdejší předseda Evropské komise, jak se tehdy řeklo, že se z letadla sotva vypotácel unaven tím jednáním s Trumpem, tak on tehdy třeba slíbil, že Evropská unie bude odebírat jako sojové boby prostě, nebo soju jako z Ameriky, ale to přece Evropský komise vůbec vlastně nemůže jako slíbit, protože za prýmu to musí schválit.
Obchod je na úrovni evropské.
Jasně, ale kdo bude tu soju kupovat?
Já si na to pamatuju, obchod je na úrovni Evropské komise, ale já teda to kyselý jablíčka s tebou kousnu, ty seš takovej ten Havlovec, jak se tady říká, teď to říkám z legrace, protože já jsem Václav Havlo měl rád, vážím si ho do dneška a on mě ostatně do té politiky přivedl.
K tomu se taky dostanem.
Ale samozřejmě totiž, že bude se dohadovat s nás, s čínským prezidentem. On se bude snažit, i když nevíme, jestli se mu to povede, dohadovat s nás i s ruským prezidentem. Jo? A protože přeci jen i ruský prezident současný má do určité míry transakční povahu, byť má mnoho jiných povahových rysů taky. Nicméně ano, 22. února 2022 to byla agrese Putina proti putinovského Ruska proti Ukrajině. Jako takové to musíme brát a proto musíme Ukrajině pomáhat a líbí se mi, co teď začali říkat Poláci, totiž, že musíme dát pozor na to, aby Ukrajina nejvíc neutrpěla rychlým mírem. Tam, myslím, polský prezident Duda, ale bez ohledu na vnitřní rozpory v Polsku politické se k tomu přidali i vládní politici. Upozorňuje, že by to mohlo vést k prudkému nárůstu kriminality. To, co známe z rozpadu Sovětského svazu, a já si to také myslím. Nicméně Ukrajině musíme pomáhat, já to dělám. Byl jsem v Kyjevě dvakrát o vypuknutí války, a že by to byla příjemná cesta a složitý jednání a tak dále. Ale něco jsme se snažili pomoct. Nicméně patřím k těm, budu jmenovat Johna Mizemra, nebo i toho Roberta Kaplana a některé další, který si myslím, že jsme s Ruskem měli zacházet od toho roku 1990 úplně jinak, než jsme zacházeli. A z tohoto pohledu, jakkoliv ten konkrétní kruk byla agrese, si myslím, že jako to celý ten vznik toho konfliktu a potažmo pak i jeho řešení bude ještě daleko složitější, jak analyzovat, jak dosáhnout řešení, než si myslíme. Z tohoto pohledu si myslím, že my prostě musíme přijmout, že tady je obrovské Rusko, které je sice nám protivné, odporné ve svém chování, ale nikdy ho neporazíme. Takový představy, jak mě říkal jeden člověk, který je momentálně poměrně vysoko v té české politické struktuře, i když třeba nepřímo, jak mi říkal, no ono si třeba pro toho Putina do té Moskvy dojedeme. Blbost, nikam nedojedeme. A prostě Rusko tady bude a bude takové a budeme to muset akceptovat. Číňani tady budou a budou si dělat velmocenské nároky v Jihočínském moři, vůči Tajvanu a tak dále. Budeme to muset do nějaké míry akceptovat. Ne proto, že bychom chtěli přijmout jejich názory, jejich hodnoty a jejich systémy. Ale protože prostě nebudeme mít sílu ani ekonomickou, ani vojenskou to změnit. Prostě ten svět se tak zásadně posunul od toho roku nejenom 1945, ale od toho roku 1989, že náš svět bude si muset uvědomit, že ta naše obrovská převaha, síla prostě už tady není taková, abychom mohli dosáhnout toho, co si někteří novináři, ale i politikové a politici myslí.
No tak ono samozřejmě taky už začínají prosakovat různé informace do médií, že se leckdo v Evropě samozřejmě chystá, nebo je to i nějaký scénář znovu třeba po tom, co nastane nějaké příměří, prostě zase začít s Ruskem normálně obchodovat. Předpokládá se, že součást toho příměří bude i rušení sankcí nebo postupné rušení sankcí. Leckdo se asi chystá nakupovat zase ty ruské energie, od kterých měli mnozí pocit, že se od nich Evropa odřízla. Zkrátka v tomhle ještě tady uvidíme, ale ještě jednu otázku, která se týká těch cel.
A můžu se pak tomuhle vrátit?
Jasně, Pološí, samozřejmě můžeš.
Nezapomeňme na to, máme, co jsi teď řekl, protože si myslím, že je to důležité.
Času máme habaděj, ale teďka ještě k těm clům. Tak ono, on když spustil ty 25% cla, což už je opravdu hodně tedy vůči Kanadě a Mexiku, tak je ještě ten večer...
Neděláme zase rozhovor v době, kdy je to zatím o měsíc
odložené? No, teď to právě říkám. Tak hned ještě ten večer, myslím, se to odložilo o měsíc po nějakých těch telefonátech a spoustu analytiků řeklo, no tak vidíte, tak se jenom ukázalo, že on je transakční, vystraší partnera z pozice síly, se něco jako dohodne a za měsíc se to zruší úplně, už nic nové. Ale i tohle to je přece obrovský problém, protože přece ty, když zastupuješ biznis, tak víš, jak biznis potřebuje stabilitu. A to, že jeden den řeknu, že budou cla a biznesy se na to začnou připravovat, pak zase řeknu, že nebudou, že jsem jenom chtěl jako postrašit, tak i tohle samo přece je destabilizační faktor pro řízení biznesu, pro fungování v ekonomice, že jo?
Je, ano, biznis potřebuje stabilitu, ale myslím si, že opravdu možná je to ještě trošku předčasné. Takový ty řeči Trumpa, že do 24 hodin po zvolení skončím válku na Ukrajině nebo okamžitě zavedu cla, to snad nikdo nemohl brát vážně. Já si myslím opravdu, že tohle budeme moc posuzovat tak po 6 měsících někdy v září, v srpnu v září, taky o tom, jak se bude politicky vyvíjet situace ve světě, jak bude pokračovat válka na Ukrajině, jak budou volby v Německu i v některých dalších evropských zemích, jaká vůbec bude politika Evropské komise, protože de facto ona začala pracovat 1. ledna a máme 10. února, tak taky to není ještě úplně zcela vyjasněné. Čili na tohle já, jako, ano, on je transakční, ano, možná, že se s ním bude dát vyjednat něco typu něco za něco, konec konců, co je na tom tak špatného, byť platí tvoje připomínka, že takhle může vyjednávat Čína a leckdo jiný, i velký ekonomiky, jako je Mexiko, za celé Mexiko, ale pro Evropu je to složitější, protože sice obchodní politika je na úrovni celoevropské, ale spousta jiných věcí není a všecko je provázané. Čili z tohohle hlediska souhlasím, že je to složitý, ale neumím to posoudit, protože si myslím, že je příliš brzo, abychom Trumpa hodnotili.
Jasně.
Teď spousta jeho lidí dokonce ještě ani neprošla hearing s slyšeními v kongresu a v senátu. Řada z nich už prošla, ale někteří ještě neprošli.
No, určitě tam budou ještě i korekce soudní, že toho, co chce, a pak otázka toho, jak na to on bude prostě reagovat. Korekce soudní prakticky jako všeho, co on se chystá dělat na té domácí scéně, takže samozřejmě ještě uvidíme.
Zapomeňme, ale co jsem říkal, k čemu se chci vrátit, ale no, já už jsem strategicky zapomněl, co to bylo, než jsme se vrátili k těm clům. Já myslím, že to souviselo s Trumpem a ještě jeho politikou, ale ono se to vynoří, pojďme dál.
Teďka teda úplně se vrátíme jinam hluboko do historie.
Kde a neměli ty bychom vlastně... do Trumpa pokračovat k Evropě? Nebo
ne, no, tam se určitě dostaneme. Já bych teďka chtěl udělat tuhle tu vsuvku.
Ty jsi tady šéf, tak pojďme.
Jak ty jsi se vlastně ocit mezi těma, řekněme, ekonomama, který měli nějaký reformní tendence již za minulého režimu, nebo prostě něco nestandardně zkoumali, kteří se potom pro veřejnost neznámí vynořili během listopadu 89. Ty jsi byl nejprve taky v ekonomickém ústavu a pak v prognostickém, nebo jak to vlastně jako bylo?
Já myslím, že ty to moc dobře víš, ty se ptáš schválně.
No právě, to se
to záleží na tom, jaká generace ten tvůj podcast sleduje. Další generace se to pamatuje. Mně je to trošku hloupé o tom líp, už jsem to vysvětloval asi 27krát. I jsem to různě napsal. Ale je pravda, že mladší generace to vůbec nejde. Tak já jsem skutečně po vystudování a potom, že jsem měl teda to štěstí a studoval jsem rok v Belgii a po vojně, jsem nastoupil na VŠ do roku 83, ale už předtím jsem pracoval v Ekonomickém ústavu Akademie věd, ještě za studií jako pomocná vědecká síla, kde jsem se seznámil s Karlem Dybou a později s Václavem Klausem. No a když jsem se vrátil z těch studií, tak jsem sice začal učit na tom VŠ na katedře ekonometrie, v podstatě matematické metody v ekonomii. By the way, soudil jsem, že ta VŠ mě toho moc nenaučila, to jsem poznal v Belgii, tak krom toho, že jsem studoval sám hodně pro sebe v Belgii, tak jsem ještě šel na té matfy, sám mám teda diplom z matfizu v matematické statistice a teorii pravděpodobnosti, ale pořád jsem udržoval ten styk s těmi akademickými ekonomy. A v roce 1983 mě Karel Dyba přemluvil, abych přešel z VŠ do Akademie věd, ono to bylo prašťakou hoď, protože prachy nebyly nikde pořádný. Moje žena lékařka mladá vydělávala víc než já. V té době navíc sice všichni vědí, že jsem vstoupil do strany, abych mohl jít studovat do té Belgie, ale tam pak hrozilo, že mě budou ještě na VŠ tlačit do lidových milic a to už i na mě bylo hodně, na můj pragmatismus. Jo. A to byla jedna, protože VŠ byla na Praze 3, kde ty lidové milice byly nějaké agresivnější a Akademie věd na Praze 1, tak to nějak byl ještě, ale to zase neříkám, ale to neříkám, že jsem tam přešel kvůli tomu, abych nemusel do lidových milic, ale když vzpomínáme, tak i tenhle faktor tam jako byl. No a ale shodou okolností po roce mého působení v tom ekonomickém ústavě vznikl prognostický ústav a Walter Komárek...
To bylo v kterém roce?
84. Takový hezký datum na apríl a 1. dubna 1984 jsme začali pracovat 8 vědců a jedna studentka kandidatury věd. A pak se teda z toho stal nejdřív kabinet prognóz, pak prognostický ústav. No a já jsem se tam stal prostě členem té partie ekonomů, která začala přece jenom v daných poměrech, nebyli jsme žádní disidenti, to ty moc dobře víš, no. Ale byli jsme nějaká ta šedá zóna, taková trochu trpěná. A když přišla sametová revoluce, no tak Václav Havel se na nás obrátil a pak se obrátil i konkrétně osobně na mě a já jsem se stal předsedou státní plánovací komise v první vládě Mariana Čalfy.
K tomu se ještě dostaneme, ale mě by trošku zajímalo, kdyby si mohl vysvětlit ten rozdíl mezi těma dvěma ústavama. V čem byl ten prognostický ústav jiný? Byl úplně jiný jako agendou a úkolama, který jste jako dostali, nebo pojetím té vědy, nebo prostě byl ten ekonomický ústav už považovaný, já nevím, řekněme, za prostě málo akční, nebo co bylo impulzem? Narážím na to, což je moje oblíbená otázka, za kterou se mi jednou vynadal, když jsem někde napsal něco, konec konců se říkají zlé jazyky nebo něco, že se říká, že ten prognostický ústav vznikl na základě přání KGB, ale míněno tak, že to byly prostě ty ruské reformní síly, protože my si musíme popsat situaci, že v tuhle tu chvíli už v Rusku prostě vládne Gorbačov.
Ale jak a, starou a, belu.
No počkej, ty to...
V roce 1984 vládnul Andropov a o Gorbačovi se jenom vědělo, že je to reformně orientovaný člen politběra, ale v Sovětském svazu byl ještě tvrdý komunistický nereformní režim, respektive pak se ukázalo zpětně, že i Andropov, protože byl bývalý šéf KGB a věděl, co Sovětskému svazu hrozí, se Andropov, to byl Černěnko ještě navíc v tom 84. Protože byl Andropov od Brežněva do 83 až 85 byl Černěnko, což byl stalinista, čili po takovým tom andropovovsky aspoň vnitřním pokus nějakou změnu. Naopak, jak si ten stalinismus Sovětského svazu prožíval poslední záchvěvy, ještě během roku 84, kdy vzniknul prognostický ústav. Podle mých informací, ale u toho já jsem nikomu nesvítil, ale vím toho od Waltera Komárka a dalších, spíš to bylo, že aspoň takový ty trošku, já nechci říct reformně naladění, ale pragmatičtěji naladění člověk členové politběra tehdejšího v čele s Lubomírem Štrougalem chtěli opravdu najít nějakou platformu, jak aspoň uvolnit ten, aspoň v ekonomické oblasti, ten tvrdý de facto normalizační režim, který tady převládal. Štrougal na to potom vzpomíná ve svých pamětech, já jsem s ním v životě potom nemluvil, protože on asi by se mnou hlavně nechtěl mluvit a nevím, jestli já s ním. Štrougal hodně pak v těch svých pamětech píše o tom, jak on strašně bojoval s těma Bilakama a dalšíma konzervama v tehdejším vedení, já nevím, jak to tak bylo, ale je pravda, že to byl především Lubomír Štrougal, který chtěl, aby tady vznikla nějaká platforma pro nějaké reformy. Slovo perestrojka v té době nebylo ještě známo. A protože byla nějaká osobní vazba mezi Štrougalem a Komárkem, tak Štrougal si prosadil, že to má vést Walter Komárek a aby to bylo asi politicky čistý, tak se tomu dal vědecký nádech, že to bude na půdě Akademie věd. A rozdíl mezi prognostickým a ekonomickým ústavem byl takový, že především jenom trošku lidé, kteří měli odvahu a byli maličko střelci od boku, jako Klaus, Diba, já a další, jsme tam přešli. Spousta i velmi kvalitních lidí zůstalo v ekonomickém ústavu, ale ekonomický ústav byl opravdu vnímán jako trošku zamrzlá instituce, kde ten naprostý vršek, to vedení, až na výjimky byli lidé, kteří třeba byli dobrými ekonomy, měli nějaké mládí z těch 60. let, ale potom drželi basu s takovou tou standardní sovětskou marxistickou ekonomií a pod nima tam zůstalo pár lidí, který krát nepřešli, ale s nimi jsme se stýkali dál. Dežto ten prognostický ústav měl opravdu za úkol aspoň v rámci dovoleného možného za toho komunismu hledat nějaké reformní kroky. Proto jsme tam šli a myslím, že jsme si i připravili nějakou platformu, která, když přišla politická změna, tak nositelé té politické změny, tedy Václav Havel, se přirozeně na nás obrátili. Jasně, a nějaký řeči o KGB a o, jak se jmenoval ten agent KGB, co jsme ho vyměnili, no, co tam byl. Já fakt už stárnu.
Vodk, taky mě to teďka vypadlo.
No, oba dva stárneme, jo. To byl mimochodem velmi inteligentní člověk, který tam ale naprosto nehrál žádnou roli. Pokud vím, tak se nevědělo, co s ním a Walter Komárek asi, aby zase někde jinde získal nějaký výhody, tak řekl, že ho vezmeme k nám.
Jasně. Takže to, že to vlastně bylo tady v té druhé polovině 80. let, takže v Rusku se velice uvolnila třeba cenzura, publikovaly se tam v oficiálních časopisech věci, o kterých bychom se tady mohli nechat jenom zdát, že jo. A vlastně říkalo se, že tam je velká netrpělivost prostě s tím československým komunistickým režimem, kde se jako by ta perestrojka projevila tím, že vyměnili Husáka za Jakeše, že jo, takže vlastně to moc se nikam neposouvalo. Gorbačov sem pak přijel, takže na vás v tom ústavu se vy jste nijak jakoby tuto, jak se o tom šuškalo, zákulisní netrpělivost toho Gorbačova vedení tady s tím Jakešovským, to se vás vůbec prostě netýkalo.
To, jako zase,
neposlali za vámi žádný reformní ekonomy z Moskvy? Jako
To jo, ale musíš to chápat třeba trošku taky v tom správným časovém kontextu. Jo. My jsme vznikli 84, Gorbačov sice přišel 85, ale opravdu perestrojka se rozběhla do té podoby, že se v těch, jak se jim říkalo tenkrát, tlusté časopisy z Moskvy publikovaly věci, o které se vám ani nezdálo, jenom tak jako pro odlehčení. Já rád čtu před spaním a měli jsme nějaký kontakt počátkem 80. let na někoho, kdo nám dodával časopis Time a Newsweek, to byly takový ty americký politický časopisy. A já jsem je četl před spaním. No jo, jenomže pak začal v 87. chodit Aganjok z Moskvy a moje žena si stěžovala potom v roce 88, že zatímco dřív u postele ráno nacházela Newsweek a Time, teď tam šlape po nějakým ruským časopise, který se ještě jmenuje Aganjok, což ona z dětství vnímala úplně jinak, než jako progresivní politický časopis. Jo. Tak to jenom tak na okraj. Ale já si myslím tak, na jednu stranu to všetko souviselo s osobou Valtra Komárka, který měl spousta chyb, ale taky spousta pozitivních vlastností a byl něco, co já bych označil haur nebo frajer. On prostě, když já se dostal pozvání do Spojených států v roce 85 na kongres matematiků, matematických ekonomů, tak on mě vyběhal, že se mohl jet a všude vykládal, jak tam jedu kvůli prognóze, přičemž já jsem se potom cestou z toho kongresu setkal s lidma, který i ty si měl třeba tady v podcastu jako Honza Švejnar nebo Vaňous nebo Zdeněk Drábek a další a na nějakou prognózu jsem kašlal, ta mě nezajímala. Ale na druhou stranu je pravda, že Valtr Komárek spíš některýma dalšíma lidma asi nějakou roli hráli. Chtěli se navázat na ty gorbačovské struktury, jak akademik Bogomolov. Já sám, když jsem byl v Moskvě, tak jsem navštívil vedení časopisu Komunist, který ovšem vedl reformně orientovaný Jegor Gajdar, později reformátor. Později
ministr pro privatizaci.
No, to byl Čubajs. Jegor Gajdar byl předseda vlády.
Předseda vlády dokonce. Jo,
takže ano, měli jsme svoje kontakty, ale jak mě jednou Tomáš Halík při nějaké u mě doma v takové sympatické diskuzi furt ale vytýkal, teď vy jste určitě byli řízeni KGB, já nevím čím, jak byste jinak tady přežili. No já nevím, jak jsme přežili. Já už jsem taky vykládal, jak i STB ke mně chodilo domů a předvolávalo si mě do Bartoloměstský. Zase nedělám žádný hrdinu, předvolali si mě, něco jsem tam řekl a zase mě pustili. Jo, a nebyl jsem v žádných seznamech. Takže z tohohle hlediska já netvrdím, že vůbec tam nebyly kontakty na sovětské reformní síly, ale takový ty věci, že jsme byli řízeni tím, či o ním, to není pravda. Aspoň teda já jsem na to nikdy nenarazil.
Jasně, tak to si vysvětlil docela důkladně. Zvenku, jak jste se vynořili z těch dvou ústavů v té převratově revoluční atmosféře tady na konci roku 81, na začátku 90, když můžu jmenovat, já nevím, prostě Pavel Kysilka, Luboš Řežábek, Dyba, Mládek, ale prostě Tůma, všichni jste se vynořili, tak to do dneška, i když proti sem tam možná s čem nesouhlasíte, tak to může na lidi zvenku vyvolávat, působit dojmem, že jste tam vlastně byli jedna taková parta, ale ono to takhle asi jako nebylo v těch dvou.
Spíš
to bylo tak, že tohle to jsou zrovna lidi, kteří tam jako přežívali teda spíš nějak jako na okraji a dělali si svoje, nebo se potkali v nějakých seminářích, zatímco ta masa těch lidí v tom ekonomickém ústavu byla taková prostě šedá masa nebo přímo jako teda věřící komunisti a tohle byla jenom část lidí. Nebo jste tam byli jedna parta.
My jsme byli jedna parta, která se rekrutovala jak z prognostického, tak ekonomického ústavu. Ty jsi řekl některý jména jako Řežábek, Kysilka, já bych k tomu přidal Tříská, Želeněc, ty byli dokonce v roku 89, ty byli v ekonomickém ústavu.
Jasně,
ale nebyli ve vedení. Jo, to vedení bylo opravdu zkostnatělé, ale ano, my jsme se setkávali, my jsme se navštěvili, navíc my jsme byli v Opletalově ulici a oni byli v ulici politických vězňů, byly to asi 3 minuty chůze mezi dvěma ústavy. V tom máš pravdu, byli jsme jedna parta, ano.
Jsi tady zmínil to, že vlastně tebe požádal oficiálně o to, aby se vstoupil tady do politiky nebo do té plánovací komise později do vlády Václav Havel. Jak to vlastně jako bylo a čí to byl teda nápad? Jako měl to Václav Havel od Valtra Komárka nebo to měl naopak od lidí kolem Václava Klause? Čí to byl nápad? Aby
neměl to ani od jednoho, ani z druhého, ale nápad to byl. Ono to bylo tak, že vzniklo občanské fórum, já jsem u toho tolik nebyl zpočátku, já jsem chodil hodně s Valtrem Komárkem, dokonce jsem mu překládal na tiskových konferencích první a druhý listopadový týden, nebo ten revoluční týden, že byly tři, pak byla jmenovaná ta první Čalfová vláda. A Byl jsem ale v kontaktu s Václavem Klausem, který už byl v té Laterní magice velmi, velmi hluboko zakořeněn a aktivní.
Toho mě... tam přivedla, jak známo, tady Rita Klímová, matka Vladimíra Mlynáře a první žena Zdenka Mlynáře, ale to je jenom taková odbočka.
Já to dopovím, už to skončíme, já už mám pocit, že pro tu mladou generaci to tvoje spolty, ty čeče stárneš rychlejc než já, jestli tě můžu trošku buzerovat. Mně to připadá, že já už teď jsem jako, když jsem byl mladý a někdo vzpomněl, jak bojoval pod Duklou, jo, a já jsem si myslel, co mi to tady vykládá. Je to historicky tak. Já jsem se potom dostal s Václavem Klausem do Laterny, Tomáš Ježek pak, když jsme měli, my jsme se pak zase usmítlili a měli jsme jedno období, kdy jako jsme trošku se poškorpili, říkal, že jsem tam běhal a snažil se prosadit, ono to zase až taková pravda není, ale tehdy Walter Komárek s Havlem vůbec nespolupracoval. A byl to jiný muž jménem Václav Valeš, který mě přivedl za Havlem a pokusil se, abych
tomu
propojil...
Havel vlastně naslouchal, to je pravda.
Ano, abych propojil Komárka s Havlem. Což jsem také udělal, k nějakým prvním kontaktům došlo, ne moc nejdřív osobním, ale já jsem byl požádán, jestli si vzpomeneš, po druhém týdnu revoluce byla jmenována vláda, kde pořád byla převaha komunistů, ta trvala asi 4 dny, že jo. A pak měla být teda vláda nová, byla o ní jednání a já jsem byl požádán, bych přišel do Laterny, kde jsem mluvil s Havlem a s Pithartem a ty mě poprosili, abych šel za Komárkem a přinesl od Valtera návrh lidí, kteří by do takové vlády, do té už opravdu nekomunistické, mohli jít. S Valterem jsme a s Klausem jsme to sepsali, tam byly teda ty 3 naše jména plus další lidé, ten papírek má do dneška schovaný už v mnoha časopisech vždycky, když je nějaké kulaté výročí kolem revoluce, jak jo, někde papírek vytáhnu a zase ho někdo někde ofotografuje a vytiskne. Já si ho musím oskenovat, já ho snad nemám ani oskenovaný. A s tímhle papírkem jsem šel do té Laterny, myslím tu středu posledního toho revolučního týdne. Tam jsem se sešel s Havlem, byl tu toho Saša Vondra, byl u toho Křižán a ještě další lidi. A bylo tam sice moje jméno a tam byli daleko starší lidi, mě to ani nenapadlo. No a Havel si to vzal ty jména a pak říká, a pane Dlouhý, vy byste nechtěl do vlády? A já říkám, dítě, jsem na to moc mladý a tehdy byl maďarským premiérem Mikloš Németh, který nebyl o moc starší než já a Maďarsko už bylo daleko jaksi reformovatelnější. A Havel říkal, no podívejte se na Németha. A já jsem říkal, no nic, jako nechal jsem to být. Pak později vím, že jeden z lidí, který říkal, že by bylo dobrý mít tam někoho mladýho, kdo je z toho prognostického ústavu, kdo konec konců je taky ve straně, ale zcela zjevně jako v té straně odejde a je reformně orientovaný. No a tak to byla hlava Saši Vondry, kterou podle mých informací tohle napadlo. Ale já u toho zase nebyl, nesvítil se mi, když se o tom bavili.
Vidíš, to je docela jako zajímavý. A ty jsi se pak v politice stal představitelem strany ODA, která byla taková pro pamětníky, teda řekněme, proreformní menší liberální strana. Hlavní strana tehdy u vlády byla ODS po roce 92. Občanský fórum teďka přeskakujeme. Tu ODU tvořili spíš prostě, řekněme, klasický liberálové lidi, částečně s pozadím z disentů, jako Kroupa, Bratinka, důležitý Tomáš Ježek, ministr pro privatizaci a tak dále. Kde ty jsi se vlastně v té ODě vzal, protože jsi tam působil trošku zvláštně v té partě, že jsi měl tu nálepku toho bývalého člena KSČ a přitom jsi byl velice populární. A říkalo se, že tam vlastně jako seš kvůli tomu, že ODS si nějak uzurpuje pro se Klaus, že to tady si měl větší prostor pro růst, nebo jak se to tehdy vnímal, jako v čem ti byla ta ODA blízká, jako nebo...
Všechno je trošku pravda. Všechno je trochu pravda. Zaprvé, já jsem před revolucí jména Kroupa Bratinka znal jenom prostě jména, nikdy jsem je potkal osobně. Zatímco s Tomášem Ješkem jsem si byl velmi, velmi nablízko. Znali jsme se mnoho let a jako jeden druhého jsme v té době si měli rádi a vážili jsme se navzájem. Čili to, že vůbec Oda je a je tam někdo jako Tomáš Ježek, to ji učinilo v mý hlavě jako zajímavější. Za druhé, Václav Klaus jako dost váhal, než mě nabít, protože my jsme hodně se bavili spolu o reformě, ale on mě nikdy, jak si se mnou nebavil o politických věcech, takže já jsem vždycky zjišťoval ex post, že si bude základnu, že nakonec se stane předsedou občanského fóra, což připomeňme, že se stal, že zakládá ODS. A protože jako on za mnou s nabídkou, abych vstoupil do ODS, přišel už v době, kdy dávno ODS existovala, tak já jsem to cítil jako takový trochu vlastně nedůvěru a hlavně Krupa s Bratinkou přišli dřív než ten Klaus. Oni mě oslovili oni. To jako když se zeptáš Pavla nebo Dana, tak to musí potvrdit, že oni za mnou aktivně přišli. Tak to byl druhý důvod. Třetí důvod byl, že, a to byla možná moje trošku chyba, že já jsem až moc negativně vnímal některý lidi kolem Klause, kteří se do té politiky cpali, abych až později pochopil, že někteří, jako Mirek Macek, jak spousta lidí ho nemá rádo, tak jako prostě to byla velmi inteligentní hlava a byl schopen i pro tu politiku něco udělat. Některý, který se tam kolem Václava cpali, pak opravdu se mi nemusel. Ale to byla trošku moje chyba, že jsem už tenkrát přejel takový to odistický odsuzování šmahem všech lidí, kteří s Klausem jsou v ODS. Jo. Ale to zase tady, ať si to Václav poslechne, i když pochybuju, že sleduje tvůj podcast. To byla moje chyba, ale trošku jsem byl zklamaný, že on s tou nabídkou do ODS přišel pozdě a že se mnou vůbec o těch politických věcech nebavil. No a samozřejmě to jako znalci historie novodobé vědí, že já to v té Odě rozhodně neměl na růžích ustláno. A už nechme pořád těch vzpomínek. Já řeknu jenom jednu věc. Teď jsme těsně před Vánoci měli, protože bylo 35 let od založení Ody, měli jsme v parlamentu dole, tam v té hospodě, takový vzpomínkový večer, já jsem tam přišel. A jako musím říct,
mě na to jako příznivě, nebo voliče Ody z nějakého důvodu mě na to zvali taky, ale nestihl jsem to.
A já musím říct, když to jako vidím takhle zpětně po tolika letech, že já nelituju, že jsem do té odešel. Samozřejmě, kdybych byl v ODS, mohlo taky spousta věcí být jinak, ale když jsem šel do Ody, říkám, neměl jsem tam na růžích ustláno, ale já když vidím třeba Ivana Maška, dneska již napravdě boží, který patřil k mým největším odpůrcům a neustále mi kritizoval a tak dále. Jako když si vezmu, jak Ivan Mašek dokázal být razantní, radikální a dobře definovaný v té politice, tak já jsem se vlastně zpětně od něj spousta věcí k tomu přístupu politice naučil, byť on právě dokázal někdy tak trošku trumpovsky pracovat ze skutečnosti a ne ve všem pak věcně měl pravdu, ale jako takovej ten tvrdší způsob politice, který někteří lidi v Odě razili, ten nebyl špatný. A zpětně nelituju.
Jasně, proč bys taky litoval, že jo? Ale jedna věc, takovej paradox, který ty si v mém případě demonstroval, ty jsi byl dlouhý léta v těch 90. letech nejpopulárnější politik, a na tvým případě by se mohli politologové učit, možná se to politologové učí, že to, že nějaká strana má nejpopulárnějšího politika, se vůbec nemusí projevit do jejich jako preferencí. Takže dlouhý léta byl dlouhý nejoblíbenější politik v České republice a Oda pořád balancovala mezi nějakýma svýma 6 až 8%.
Až dobalancovala.
jak je tohle vlastně možný? Jak to říkáš,
to je prostě pravda, která platí.
A proč to tak je?
Protože lidé vnímají tu stranu nejenom přes toho jednoho politika za prvé, za druhé. Tenhle efekt by platil, pokud by u nás byl vysloveně většinový systém, jako je třeba v Americe při volbě prezidenta. A já jsem hlasy mohl získat pouze tam, kde jsem kandidoval, což bylo za Občanské fórum v roce 1990 v Jižních Čechách. Měl jsem tam zůstat, Jižní Čechy mám do dneška strašně rád, ale tehda největší volební obvod byla Jižní Morava, to bylo jiné krajské uspořádání, tak ona mě požádala, abych kandidoval tam a já jsem tam vždycky měl dvakrát tolik, kolik měla ona v průměru, ale jenom na Jižní Moravě. Jo, takže jako, to je evidentní ještě při tom volebním systému, ale já možná řeknu něco, co cítím chuť říct. A nevím, možná se, aby ses na to ptal, já to řeknu rovnou. Ale proč teda já s tou popularitou jsem v té politice nezůstal? Proč, i když ona zanikla, já jsem mohl udělat, co udělal, já řeknu třeba příklad, snad se na mě duše nebude zlobit, byl významný politik Ódy Duša Navrátil, regionální šéf na Jižní Moravě, který po zániku Ódy, protože byl poslancem, přestoupil do ADS, jak víme, dotáhl to i na šéfa Bisky, nebo Nukipu. Jo. Já kdybych možná tenhle kotrmelec udělal, kdybych na konci Klausovy vlády, i když já jsem odešel o trochu dříve, zůstal v parlamentu a pak v opozici, tak možná, že jsem vstoupil do ODSky, možná, že bych měl nějakou šanci třeba jednou to dotáhnout znova na nějakého významného ministra, nedej bože, něco ještě lepšího. Ale já mám ještě jeden problém a ten mě doprovází do dneška. Já nejsem parlamentní člověk. Já prostě mám po světě spousta kamarádů, kteří taky jsou v různých parlamentech. Já kdekoliv po světě přijdu do parlamentu, já s prominutím dostávám trošku kopřivku. Prostě ten zdlouhavý systém. A teď prosím, nespochybnuju účelnost těchto institutů pro demokratické uspořádání. Naopak, ale já jsem se nedokázal představit v opozici. A jestli se nemýlím, tak minimálně při dvou rozhovorech s tebou, jednou v Krásných ztrátách, kdysi dávno s Michalem Prokopem a ještě někdy i tobě už jsem to do očí takhle vykládal.
Jasně. A čím si myslíš, že ta tvoje popularita byla daná? Protože samozřejmě ta chartistická část Ódy nebo disidentská část Ódy, ten si Mašek a ti Kroupa z Bratinko a tak dále, ty se v soukromí tak ušklíbali. No to je proto, protože on je taky ten bývalý komunista, takže se nepovyšuje nad ty lidi jakoby, a jakoby říká těm lidem, kteří se chovali, kteří tu normalizaci nějak přežili, že vlastně že seš jeden z nich.
Lepší odpověď je, říkáš to úplně přesně. Taky jsem byl mladý. Ze začátku tak do 94. roku ještě v něčem jsem byl chytrý, že jsem záměrně se nepouštěl do takových těch politických půtek, ale budoval jsem si imi člověka, který tvrdě pracuje na ministerstvu. Z části právě proto, že jsem nebyl v ODS a ODS třeba byla rozhodující při vyjednávání rozpadu Československa a dalších věcích. A ty politické půtky u lidí nebyly tenkrát populární. Čili já jako jsem nebyl nositelem něčeho, co lidi znervozňovalo.
Taky to tvoje ministerstvo aspoň přímo teda nemělo v popisu práce privatizaci, když jí taky dělalo.
No,
že
dělalo
jo,
i zatraceně
za to
moc.
Za moc, ale byli za to zodpovědní především jako
tu konečnou
aspoň pro toho normálního voliče, to ministerstvo, který dělalo, se jmenovalo ministerstvo pro privatizaci.
Tu konečnou odpovědnost neslo ministerstvo privatizace, příprava řady věcí byla na mě, ale já měl výhodu, že já jsem dělal pak takový ty systémové věci, nový energetický zákon, atomový zákon, tisíce dalších zákonů, byl jsem zodpovědný za hraniční obchod, jezdil jsem po světě a fakt, že jsem teda se na těch cestách neflákal, byť si to někdo mohl myslet. To byla práce, která mě bavila, já tam byl šťastný.
Yes.
Ale představa, že půjdu do opozičních lavic, možná, že jsem si to měl umět v hlavě víc probrat, ale ještě navíc. Já mám pocit, že nejsem úplně blbej s prominutím, ale já nejsem moc chytrý na takovou tu politiku, takovou tu právě tu trumpovskou, jo? Nebo právě to, co velmi rychle pochopil Václav Klaus. A to teď fakt není. Já naopak si myslím, že Klausova role zpočátku byla nezastupitelná a strašně pozitivní pro tuto zemi, bez ohledu na to, co všecko bylo potom dál. Ale on byl první, kdo pochopil, že musí takhle politicky pracovat. Protože kdyby se tady neobjevilo, on buď by to skramstnul nějaký sládek, řeknu schválně extrém, anebo by tady bylo to, co jsme viděli v mnoha postkomunistických zemích v 90. letech, to znamená neustále střídání vlád, daleko větší nestabilita, problémy a tak dále, což jako u nás přece jenom nebylo. My jsme si zadělali na některé problémy potom jiný, ale ten počátek těch 90. let byl stabilní a s jasnou transformační strategií i se všemi jejími chybami.
Jasně. Ty jsi pak působil v soukromé sféře, například teda jako poradce a je teda zaměstnanec banky Goldman Sachs, nebo zaměstnanec, asi není správná formulace, prostě poradce, pracoval si pro Goldman Sachs, k tomu se ještě dostaneme, ale připadá mi trošku, že v poslední dekádě, a to nevím, do jaký míry jsi o tom už někde mluvil nebo nemluvil, si se trošku čekali od tebe nějaký větší ambice, že se nějak projevějí. Jedna věc je, že se spekulovalo o tom, že budeš kandidovat na prezidenta, že chceš být prezidentem. Dokonce si to občas u svých přátel připouštěl, že Hospodářská komora je i v tom dobrý zázemí, jako s tou regionální strukturou a tak dále, kdyby se do toho chtěl jít. Nakonec toho nic nebylo. Pak se spekulovalo, že by si chtěl na starší kolena být guvernérem České národní banky. To se taky nestalo. Proč se vlastně to nestalo? Ani jedno, ani druhý. Začínají tím prezidentem.
No, jsem na prezidenta kandidoval a v roce 2012 dokonce si myslím, že to nebylo spravedlivý vyloučení kvůli těm
podpisům. A to se ještě nebylo v té Hospodářské komoře tím prezidentem.
No, já se k tomu dostal. A tam jsem pochopil, jak moc se ten svět měnil. A já jsem sebe začal považovat skoro za nevolitelná. Při své povaze, že já nebudu prostě používat zemanovský nebo babišovský nebo trumpovský typ argumentace. Jo? Prostě já neumím říct zavřete je, nebo všetci kradnu, nebo to, co říkal Miloš Zeman. A jako Andreje Babiše mimochodem, já zase nevím tak úplně černobílé, ale to ty asi taky ne. Jo, to je prostě člověk, který má mnoho tváří. Nicméně, prostě já to neumím jako oni a nechci to dělat. Jo. Čili já jsem měl pocit, že jsem si trochu spálil prsty v tom roce 2012. Tu komoru jsem vzal, protože přišli s tím, jestli bych to nechtěl dělat a říkal jsem si, tak ať mám nějakou zajímavou veřejnou pozici, protože mě přeci jen bavilo být a tady nekecám. To fakt opravdu bylo upřímné být blízko té hospodářské politiky a současně, jak to je neplacené, tak jsem nebyl v konfliktu se svými klienty, to znamená, mohl jsem dál mít svoji malou poradenskou firmu a pracovat pro zahraniční klienty a mít relativně slušnou...
Vidíš, to já ani nevím, že prezident Hospodářské komory nebere žádný plat.
Nula. 9 let práce jak na kostele, 0, měl jsem pouze kancelář a superba s řidičem ke svému použití pracovnímu. Takže o víkendech jsem hezky jezdil svýma autíčkama.
Jasně, ale tím jsme odbočili.
Ale počkej.
Byl jsi teda taky prezident Hospodářské komory a proč jsi teda nešel?
Prezidentů, že by se dali přehazovat lopatama. Můj dědeček mě učil vždycky, tady máme jenom jednoho prezidenta, ten sedí na hradě, ale to je jiná věc. No, ale takže to nebyl nějaký velký prezident. Ale ano, říkal jsem si, dobře, budu prostě tu situaci měřit. Ale jak víš, do žádných dalších dvou prezidentských voleb jsem se aktivně nezapojil, protože jsem si přesně to vyhodnotil, že nejsem v daném okamžiku volitelný, aniž bych opravdu změnil vůbec svůj způsob vyjadřování, svůj práci. Petr Pavel také není ten typ vysloveně, že by říkal věci babišovsky, trumpovsky, zemanovsky. Nicméně ten se dokázal dostat do velmi úzkého prostoru, ze kterého vyrost. A jenom díky tomu, že nebyl ta vedoucí postava v těch 90. letech. Mm-hmm. Zatímco já jako významná vedoucí postava v 90. letech jsem to měl ještě stížené tím, že prostě bylo velmi snadné proti mně obrátit právě tu část potenciálního elektorátu, který dneska volí všechny ty, o kterých jsem mluvil. Včetně teda dneska ANO, i když u ANO už to zase začíná být složitější a s ANO se bude muset nějak spolupracovat a nemám nic proti tomu. Ale prostě já jsem si vyhodnotil ve obou dvou případech, že jsem nevolitelný a jestli chceš, tak ti tady řeknu, nebudu říkat žádný jména, bylo to všechno naprosto jaksi, tak, jak má být. Já jsem v obou dvou případech, jak v roce 16, tak 20, získal trošku nějaký sponzory, díky kterým jsem si změřil opravdu profesionálně ve spolupráci s profesionálními agenturami nějaké mé postavení v té české politické scéně a české společnosti. A došel jsem k názoru, zvlášť v tom druhém případě, že bych možná měl šanci, to byl v době, kdy byl zvolen Petr Pavel, ale že bych se dostal tak mezi prvních pět, ale šance, že bych já to byl, který se dostane do druhého kola, ta se mi jevila velmi nízká i na základě těchto kvalitně udělaných průzkumů. A už jsem říkal, že už jednou jsem tu prezidentskou kampaň v roce 2012 prošel a že po druhý procházet, aniž bych aspoň trošku věděl, že mám vyšší šanci, že už to dělat nebudu. A co se týče guvernéra, to vůbec nebyl můj nápad. S tím přišli lidi z okolí Miloše Zemana. V jednu chvíli i Miloš Zeman mi říkal, že mě řadí mezi ty, které vybírám, no tak jsem říkal, no dobře, když mě pan prezident vybere, tak to vezmu.
No, ale ty jsi vlastně, a to bych i jako vlastně odbočil na chvíli, prostě spousta lidí si to i s tím trochu jako spojovala, protože ty jsi byl vlastně po dobu Zemanova prezidentství také členem jeho ekonomických poradců, nebo poradců, nebo jak se to jako jmenovalo. Nebo jak se to jmenovalo vlastně ten sbor těch poradců?
Mělo poradenský to sbor prezidenta,
poradenský sbor prezidenta republiky.
Já taky přesně.
No tak si tam docházeme, teďka na chvíli odbočíme, jako jaký to... jaký to vlastně
no to pro mě
jak
není
bylo,
vůbec.
Protože jaká to byla tvoje zkušenost, protože v té době tedy Miloš Zeman byl poměrně nezřízeně holdoval taky alkoholu a tak jako, jestli o tom můžeš mluvit, jak měl jsi pocit, že tam seš jako k něčemu, nebo mu všichni tam jako pochlebují, nebo poradil jsi mu něco užitečného? Byl ten člověk schopný brát jako taky kritiku nějakou, jakkoliv si teda z těch 80 let určitě tykáte, takže si to můžete dovolit. Řekni nám něco o tom poradenském sboru.
Tak zaprvé, opět je to časově nepřesné. Já jsem tam byl až během druhého, volebního období, ne v prvním. A za druhé dostal jsem tu pozvánku nikoliv jako Vladimír Dlouhý, ale jako prezident Hospodářské komory, protože stejnou pozvánku dostal prezident Svazu průmyslu, prezident Svazu města obcí, čili tam byli zástupci těch institucí. Já jsem se velmi, velmi rozmýšlel, radil jsem se s mnoha lidmi i jaksi s lidmi, kteří... Já to nechtěl, abych jmenoval.
Spousta lidí právě říkalo, že tam seš taky kvůli tomu, že chceš být tím guvernérem, že jo? Ale to je jenom tak jako, ale teďka zpátky k tomu, na co jsem se
protože to mě fakt nenapadlo, jo. Jako to v podstatě hlavně moje členská základna chtěla, abych tam byl, aby měli stejně jako Svaz průmyslu, aby měli prostě člena v tom poradenském sboru. To je za prvé. Za druhé bylo to jednou za měsíc v sobotu nebo v neděli v Lánech, tam v té hájence. Za třetí, byly situace, kdy to byl starý dobrý Miloš Zeman, který byl schopen diskutovat a teď fakt jako bude to znít trošku na fouka něco řekl. Když byla ekonomická témata, tak k ním jsem byl schopen promluvit teda Jiří Rusnok, já a Miloš Zeman. Všichni ostatní jaksi jenom, dejme tomu, přihrávali v diskuzi. Ale Zeman tam dokázal být jaksi minimálně do covidu plnohodnotným účastníkem těch ekonomických diskuzí. Navíc to nebylo o tom, jestli se radí Zemanovi nebo neradí Zemanovi, jestli se mu pochlebuje nebo nepochlebuje, byť pochlebování jsem tam taky viděl. Bylo to o tom, že prezident ve spolupráci se svým poradenským sborem vždycky na konci předcházejícího jednání vybral téma a k tomu povolal příslušného ministra. Čili ono to nebylo o tom, že se radilo prezidentovi. Tam se prostě diskutovalo náplň portfolia určitého ministra. Třeba když byl rozpočet, tak byl přizván vždycky předseda vlády a ministr financí. A v těchto diskuzích někdy do toho roku 2020 jako Miloš Zeman fungoval celkem přijatelným způsobem prostě dokázal to být starý dobrý Miloš Zeman. Že potom šel ven a řekl něco úplně jiného, to někdy úplně opačně, než co říkal tam na těch poradách, to byla jeho PR politika, kterou já nebudu komunikovat. A jako to já dokonce slyším poprvé, že jsem tam v roce 2018 šel, abych se v roce 2022 stal guvernérem, to je blbost. Opravdu. Že ani to nebyla moje nápad, ale že jsem byl osloven z Hradu, ne přímo Milošem Zemanem. A že potom Miloš Zeman si zavolal mě a Rusnoka a jako bavil se s námi o tom. A věděli jsme, že ještě jsou další dva lidé ve hře. To taky. A také, když Miloš Zeman rozhodl a vybral Aleše Michla, tak asi týden potom jsem ho potkal na Hradě při obědě s tehdejší maďarskou prezidentkou a on šel za mnou a svým typickým způsobem řekl, Vláďo, bylo to vofous, ale nakonec jsem vybral to Aleše. No co jsem uměl říct? Mlčel jsem a kysele jsem se tvářil.
Jasně. A tam ale i proběhla, pokud vím, nějaký trochu... Říká se prostě, to bylo před volbami v roce 2001, než nastoupila Fialová vláda koncem srpna.
2001?
2021, pardon, no. Jsem chtěl říct 2021. Proběhla tady nějaká údajně hádka mezi Rusnokem a Zemanem, nebo Rusnokem a tebou. Pamatuješ si něco?
Rozhodně neproběhla hádka mezi mnou a Rusnokem. Jirka Rusnok prosazoval pana Nideckého, pak když jsme byli poslední dva ve hře, já a Michal, tak já si pamatuju, že Jirka říkal, dobrý, jak to budeš ty, no. A jestli se pohádal Rusnok se Zemanem, to se musí zeptat Rusnoka nebo Zemana.
Jasně. No a když ti tohleto, jako jak to v sobě trávíš, připadáš si trošku, jako seš se svým životem v tomhle ohledně ambicí spokojený, tak, nebo si připadáš trošku, že seš mistr promarněných příležitostí a mohl si být hlava
státu, mohl být guvernér. To kdybych byl býval, věděl, že mě tohle řekneš, protože jakmile to zazní, tak už to s tím člověkem dne, tak bych sem byl býval, byl nechodil. U toho prezidenta, já jsem do toho šel od začátku, že jsem si říkal, že to zkusím, jo. Nevěděl jsem, jak moc už je to veřejné mínění posunuto od někoho, jako jsem já typově, což vrcholí Trumpama, Babišem a dalšíma. U toho guvernéra to byla otázka 2-3 měsíců, fakt to nebyl můj nápad. Jo, navíc já nevím kdo a nevím, já nevím proč a jak. V otázkách Václava Moravce to někdy v druhé polovině ledna 2021 zaznělo. Já jsem jel nahoře akorát tu neděli, teď mě všichni bombardovali, teď já jsem pomalu nevěděl, o co jde, i když už jsem teda věděl, že na Hradě se o mě mluví a říkali mi to různý lobbysti už před Vánocem, že se tam o mě mluví, jo, a já jsem říkal, tak ať mi to někdo řekne. A taky, když se podíváš teda na záznam, co potom jsem říkal na kameru nebo na mikrofon, tak jsem říkal, nejdřív mě to musí pan prezident nabídnout. Což se mimochodem stalo až někdy v březnu, že jsem pochopil i při rozhovoru s Milošem Zemanem, že jsem v tom okruhu. A on to pak nakonec potvrdil, když mě řekl sám, že jsme byli poslední dva a on vybral toho druhého. Jako já mám zajímavou práci, já jsem dlouho učil vlastně až do roku 2022, jako samozřejmě ano, při té velké popularitě, kterou jsem měl v letech 90. Jako jsem mohl myslet na nějakou vysokou funkci ještě znovu. Na druhé straně, já vlastně jsem z tohohle byl vyléčený během té prezidentské kampaně roku 2012. Takže já jsem toho guvernéra viděl jako něco, co by vyhovalo mýmu vzdělání, znalostem, ale ne něco, jako co jsem zatraceně chtěl.
Jasně, rozumím.
Tam spíš bylo o tom, že nevím, jestli prostě, ale to je na Milošovi, jestli zrovna měl vybírat mezi tou dvojicí, kterou vybíral, jestli třeba se mnou tam neměl být někdo jiný, koho bych asi zkousnul jako guvernéra víc než toho současného, ale jak vidíme, Centrální banka dále existuje a země se dnes hroutila. Takže asi máme přece jenom ty interní checks and balances, aspoň v té měnové politice dostatečně pevné.
A nějakou institucionální paměť a nezávislost asi taky se už tady vytvořila. Ty jsi působil dlouhý léta pro banku Goldman Sachs, která má takovej ten trošku jako tajemnej, tajemnou vlastně čas a velice pověst, velice jako mocné instituce, nejenom teda ve světě bankovnictví, ale tradičně v tom, že lidé prostě z té rodiny toho Goldman Sachs nebo z vedení Goldman Sachs, nemyslím rodinu jako rodinu, ale prostě myslím
z toho prostředí. Použij toho slova, není to úplně špatné.
Tak se do, jsou často ministři prostě financí, ať už je prezident, demokrat nebo republikán. Jak to vlastně je doopravdy podle tebe jako z Goldman Sachs, čím to má, že má takovýhle enormní vliv i do politiky, no, mimo teda svět financí, a jaký vliv očekáváš v té Trumpově administrativě? Bude to zase jako podobný, že se to tam časem vyvrbí zase nějak podobně, nebo?
Honzo, já vím, že ty umíš anglicky velmi dobře, takže promiň, že tě opravím, já jsem citlivý na to Goldman Sachs, protože jo, to druhé slovo, jako to druhé slovo implikuje něco úplně jiného. Je to Goldman Sachs. Jo. No, že to je mocná instituce, o tom žádná. Zase takový ty konspirační teorie, že hejbeme, to jako já jsem člen té trilaterální komise, párkrát jsem byl i na Bilderbergu, jo, takže takový ty, co milujou konspirační teorie, a teď až to někde dáš na sociální sítě, tak se to tam dole určitě objeví zase, já to nečtu.
Zase Bilderberg.
Jo,
takže... Škoda, že jsem to nevěděl dřív.
Tam nejsem člen, já jsem člen té trilaterální komise, na Bilderbergu jsem byl jenom párkrát pozván, jo. Jako ministr, a pak myslím ještě jednou, už si nepamatuju přesně. Ale představ, že to jsou instituce, které tahají za nitky světového dění. No, kdyby tahali za nitky světového dění, tak Donald Trump není prezidentem Spojených států a už vůbec ne po druhé. Jo. Tak to za prvé. Za druhé, byla skvělá škola. Tam jsou opravdu hodně chytrý lidi, co si budeme namlouvat.
No, v jiných podobných bankách nejsou stejně chytrý lidi.
No, ale já si myslím, a to je trošku, co se zaužívalo tady, říkal jsi to ty, jednou mi to říká Radek Pokorný, já nevím kdo. Jednou to udělal ten časopis Rolling Stone, kdy napsal, cože jsme to Leviatan, který svými chapadly obepíná země kouly. Já myslím, že JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, v některých aspektech Barclays a City, abych na nikoho nezapomněl a neurazil. Deutsche teďkon trošku se stoupila z toho piedestálu. Takže to jsou prostě mocné instituce, které fungují podle určitých zákonitostí. A mimochodem, když půjdeš do životopisů i třeba těch lidí, kterých vzpomínáš, že se stali pak ministry, tak zjistíš, že byli nejenom Goldman Sachs, ale jako mladí nastoupili do jiné významné banky a prošli si třeba dvěma, třema institucema. Ano, je to mocná instituce, ano, lobovala, ano, v historii velké deprese i finanční krize let 2007 až 2009.
Se dokázala zařídit lecos, například se stala z investiční banky univerzální bankou a tak dále.
Ale to je v pořádku, že bojovali tak, aby přežili co nejlépe. Ale já řeknu něco naopak možná ještě kritičtějšího. Že někdy i při svých schopnostech a mozkovém potenciálu nedokázali přizpůsobit svoje chování tak, aby třeba ke vzniku těch krizí také nepřispěli. Mm. Jo? To prostě všecko je pravda. Ale hlavně mimochodem, jako kdo nadčečil toho Wolf of Wall Street, Scorsese? Někdo takový,
že jo? Přesně, mně se to trochu nelíbilo.
Takový, právě takový scény, který jsem tam viděl, možná u nějakých takových těch rychle kvašených hedge fondů a dalších, ale u velký investiční banky tohoto typu.
To ani ne, mě spíš zajímá, jak jsi říkal, že jsou všichni vlivní z těch vyjmenovaných historií, tak oni jsou taky vlivnější, protože opravdu se dostanou na ty nejvyšší posty. Ale
to, a který... taky, že jsou to, tam se mimochodem makalo jako opravdu fotrokastý, zvlášť ty mladý, až způsobem, který nevím, jestli je úplně ideální, ale jestliže dneska se mluví o tom, že ta mladá generace se štípla na takovou tu voukovskou, co si jde jenom užívat, a takovou tu, co tvrdě pracuje, tak u Goldman Sachs se jako tvrdě pracovalo, velmi tvrdě, že prostě to byla sui generis taky trošku politická strana, že tam byly různý frakce a vnitro bankovní boje, to každá velká korporace, nejenom finanční, ale i průmyslová má.
A takovou
provokativní otázku. Já tam byl rád a byl jsem na 25 let a jestli někdo jako trošku chce něco říkat, tak mu odpovím, ono jako 25 let vydržet tu Goldman Sachs, to se jaký musel něco odpracovat a s proměnutím něco umět. Jinak to prostě není instituce, která by mě platila za to, že jsem hezký, sympatický chlapec.
Jasně. Po zkušenosti v téhle bance a taky v rámci zkušenosti toho, co třeba zažíváš teďka v rámci Eurochambers v Evropě, chci se zeptat na to, jak to vidíš s tím výrazem Deep State. Jako byly doby ještě možná před pár lety nebo i měsíci, kdy člověk, který tenhle výraz používal, byl považovaný trochu za konspirátora nebo magora. A dneska prostě se to čím dál stává mainstreamovým výrazem.
To jo, znamená, v Čechách to ještě někdo použil taky ve směru k Evropě? Možná jo, já možná... Jo,
určitě existují i, pod, tak, určitě existují i podcasty, které se jmenují jako Deep State.
Oho,
a má se na mysli...
Ale já má to se nesleduju, na, takže
no,
se
ne,
omlouvám.
Jako, že jde o takový ten prostě tu neměnou část toho establishmentu, především související asi s tajnými službami, s nějakými těmi silovými ministerstvy a tak dále, nebo departmenty. Prostě a dneska máme u moci v Americe řekněme kliku nebo prezidenta, který to považují a všichni jejich voliči za jasnou věc, že to existuje, že je to potřeba rozebrat a případně zničit a přebudovat. A s tím, že vlastně jakoby myslí se tím, že ať se ve volbách stane cokoliv, tak ten Deep State vždycky jakoby prostě to stejně jako řídí. Jaká je tvoje reflexe toho Deep State? Zíráš na to, nebo začínáš taky přemýšlet, jestli neexistuje Deep State? Ne, zvlášť, když teda jsi mluvil o tom Bilderbergu.
Ne, to je... Tak tyhle nadace je blbost. To, co jsi neměl říkat, protože teď si svoji jinak dobře položenou otázku
schodil,
jo. Ale já si můžeš poslechnout, co jsem říkal před hodinou. Já jsem neřekl, že Evropská komise je Deep State, ale že když ji vidím, tak mě ten pojem napadá. Mm-hmm. Rozhodně nevidím použití tohoto výrazu Deep State ve směru ke komisi jako něco jako konspiračního, tak jak jsi to popsal. To je americký problém nebo problémy příznivců konspiračních teorií všude na světě, včetně Evropy. Mně napadá tenhle pojem, když vidím, jak v současné době nové vedení komise v čele se Staronovou předsedkyní najednou přestalo používat jako základní heslo Green Deal a začíná používat základní heslo konkurenceschopnost a pod tím má hesla jako zjednodušení, deregulace, produktivita a já nevím co, všecko. A dokonce pak vidím, že já jsem zase nechtěl, abych jmenoval, protože zase prostě já se v tom Bruselu nějak musím pohybovat, já jsem tam dvakrát, třikrát do měsíce. Ale já jsem se už teď od ledna setkal s celou řadou komisařů i třeba viceprezidenty a budu mít další setkání. Já dokonce i vidím u některých snahu změnit tu situaci a prostě nemohou. Když někdo v komisi, i ten komisař chce třeba se pokusil změnit nějaké jenom reporting. A reporting je dneska to hlášení o tom, jestli se chová firma podle všech zásad Evropské komise.
To, co nejvíc vlastně to, co nejvíc na to stěžují.
Si firmy začaly stěžovat. Zrušit, tak dostane okamžitě z Evropského parlamentu od té či oné frakce. Já zase ji nebudu jmenovat. Okamžitě upozorní, že samozřejmě my jsme pro deregulaci a zvýšení konkurenceschopnosti, ale tohle, pane komisaři, co chcete zrušit, to přesně patří ke svatému grálu naší ideologie a tak to není možnost změnit. Tohle já
jsem někde slyšel, že Evropská komise nebo respektive Evropská unie vlastně nezrušila žádnou svoji regulaci, kterou někdy implementovali.
A teďkon udělali takzvaný kompetitivní kompas, který je jenom, jak já říkám, teď jsem to použil v televizi taky, je třebismus, je třeba udělat. Někdo říká, co? Je diskuze o takzvaném omnibusu, což má být teda zjednodušení, že by byly určité normy, které pod sebe stáhnou do jednoho reportingu třeba 10 dalších a tak dále. Byla o tom minulý týden v Bruselu, já jsem tam, byli tam moji lidi, obrovská diskuze. Paradoxně odbory začínají proti tomu protestovat, že to je antizelené a proti lidským právům, já nevím, co všecko. A teď já neumím posoudit tu jednotlivou konkrétní materii. Já jenom vidím, že jakákoliv snaha o deregulaci, bez které se prostě ta Evropa nepohne. A bude to ne otázka jedné komise, to bude otázka 10-15 let, než znova restartuje jaksi svůj růst, teď nemyslím jenom hospodářský a blahobytu, ale právě té konkurenceschopnosti, aby aspoň trošku, jestli to vůbec bude možné, dohnala ty regiony, které jsou teď na čele. A já když vidím tu vnitřní neschopnost se tomu přizpůsobit, dokonce ani tím nechci říct, že by třeba ty zaměstnanci komise byli vždycky špatní nebo hloupí lidé, nebo kapři, kteří si nechtějí vypustit rybník. Ne, tam je spousta vzdělaných a kvalitních lidí, ale celý ten systém je nastavený tak, že v podstatě není schopen se rychle změnit a rychle dělat ty věci, které Evropa potřebuje pro to, aby byla schopna konkurovat jiným oblastem světa. A pak člověka prostě napadne, to ať se na mě nikdo nezlobí, když to tady takhle vidím, tak fakt, jestli by náhodou neměl přijít nějaký Trump.
No to právě jsem se chtěl zeptat, jestli to jde bez toho, a to zatím to ukončíme, bez toho brutálnějšího přístupu, ať už tedy Javier Milei v Argentině, který má v makroekonomice velký úspěchy a s tou motorovou pilou a je to tak brutál, nebo Trump s Muskem, který zase pozor, mají proti sobě ten velice silný pilíř, kterýho se Amerika nevzdá toho justičního systému, která jim to bude všechno vracet.
No ne, a kongres se dostane do systém je takže, zásadní.
Takže oni i s tou brutalitou, který se teďka leskdo děsí, teda, možná dosáhnou jenom malý části toho.
Takže, ty jsi řekl slovo Musk, toho člověka, já to řeknu, on asi mě, já doufám, že mě nesleduje, proč by mě sledoval. Já takový lidi označuji za geniální idioty. On je určitě genius. To o tom žádná v oblasti podnikání a klobouk dolů, co dokázal. Ale tyhle lidi potom mají nějaké klapky na očích, když chtějí dělat v uvozovkách dobro pro společnost. Navíc z toho úplně čouhá okamžitý, dokonce i krátkodobý profit pro jeho firmy. Jo. A toho se bojím nejvíc. Ale ještě zpátky. Bacha na to. Ano, když mě to napadá, že musí někdo přijít s velmi agresivním milejovským nebo trumpovským přístupem, pak jenom musím upozornit, ale pozor, každá revoluce, která rozbije minulost, je nebezpečná tím, že přináší větší nestabilitu. Ta naše nestabilita po revoluci ve střední a východní Evropě v roce 89-90 byla přeci jenom malá, zakotvená v té velké Evropě a tehdejší pevném euroatlantickém společenství. Teďkon zaprvé mluvíme o revolucích daleko větších územích, Spojené státy, Evropa, ale i jinde. A ten svět je strašně provázaný, znamená jedna destabilizace implikuje druhou. Rozpadl se to vidění toho post roku 1945 a já se toho velmi bojím, to znamená, pořád si myslím, že bychom měli hledat, jak hodně agresivně tu Evropu měnit, ale aby sem přišel někdo s motorovou pilou a řezal to na kousky a na troskách stavil něco nového, nevím. Navíc my prostě nemáme tak silný checks and balances, jako mají ty Spojené státy. Vidím to rizikově a je to na mě 72, jo, tak je to asi už na těch dalších generacích.
Tak tím jsme to zakončili. Děkuji moc Vladimíru Dlouhému, že přišel do podcastu ředitele Zeměkoule. Děkuji moc vám, divačkám a divákům, posluchačkám, posluchačům a těším se na vás při sledování dalšího dílu. Takže ještě jednou děkuji, že jsi přišel.
Děkuji za pozvání, na shledanou.